Velkommen. Vi skal ha to timer eller to bolker under titlen latskap. Og jeg tror vi er litt forskjellig, sikkert litt forskjellig forhold til ordet latskap. Jeg oppvokst med at det ordet der kjenner jeg godt til, og det å være lat helt forferdelig, men kanskje en del andre født oppvokst med at de ikke har veldig forhold til det ordet. Det helt greit. Hadde vi levd for 500 år siden, så hadde vi hatt et mye mer seriøst forhold til det. Latskap helt forferdelig, sa de da, har jeg hørt. Leste i bok. Men jeg skal si først at latskap ikke det samme som å hvile. Bare som det tror jeg veldig viktig å si. Det å være lat ikke det samme som det å hvile. Og for eksempel i Salme 23, så Salme 23 beskriver Gud som vår hyrde, og vi som sauene, og da står det i et av versene at han, hyrden da, lar oss sauene ligge i grønne enger. Det høres jo litt sånn lat ut der, da, gjør ikke det? Og han leder oss til hvilens vann. Men poenget mitt å si at dette ikke en beskrivelse av latskap. Det ikke noe lat med det sauen gjør da. Tvert imot faktisk. Det står sånn, han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Det Salme 23,2. Det David som skriver. Hvis du leser resten av salmen, som på, eller i hvert fall nesten hele, med tre vers her, så står det, han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdig sti for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødssykens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Alt her, ser du ikke, det ikke noen slappfisk-greier her. Vi blant fiender, vi i dødsskyggens dal, ikke sant? Det ikke noen sånn slaraffenliv dette her. Dette er et aktivt liv, og i det aktive livet, sammen med Gud, så sier Gud, du må hvile. Og han lar deg ligge på grønne enge. Han leder deg til hvilens vann. Og det er vi helt nødt til å gjøre. Så vi skal ikke snakke negativt om å hvile i kveld. Tvert imot. Det var Gud som skapte hviledagen. Det var en hviledag for at vi skulle kunne jobbe de andre seks. Så i en uke er det 7 dager. Og i en av de så skal vi på en spesiell måte hvile. Hviledagen, den står i en sammenheng. Det er ikke en latmannsdag. Det er en hellig dag. Når Gud gir de 10 bud, så sier han sånn, kom i hu, kom hviledagen i hu, altså husk på hviledagen, ikke glem hviledagen, så du holder den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren i Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, eller din sønn, eller din datter, hverken din trell, eller din trellkvinne, eller ditt fe, eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. Altså, hvile, sant? Totalt, en annerledes dag. Og så kommer begrunnelsen da her, for på 6 dager gjorde Herren himmelen og jorden, og havet, og alt som i dem er, og han hvilte på den 7. dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Så det radikale er det at Gud hviler. Det her er i forskapelsesberetningen, 1. Mosebok 2,1, så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Og Gud fullførte den på 7. dagen, det verk han hadde gjort. Og han hvilte på den 7. dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort. Og Gud velsignet den 7. dagen og helliget den, for på den hvilte han fra sitt verk, det Gud hadde skapt og ville gjøre. Gud ble ikke trøtt på de 6 dagene. Gud kan ikke bli trøtt på den måten som vi blir trøtte. Når Gud hvilte på den 7. dagen, så var det egentlig for å understreke, blant annet, det er sikkert flere grunner, men en av grunnene er helt tydelig at Gud understreker på en måte at han er tilfreds med det han har gjort. Er du med? Det er noe med når du er ferdig med å gjøre en ting, og så liksom du er ferdig, så tenker du en kopp kaffe, eller du brus, eller hva du drikker. Skjønner du ikke? Men du er tilfreds, og sier med små, nå er jeg ferdig. Og hele skapelsen oser tilfredshet, når vi leser skapelsesfortellingen, ikke sant? Det med som alt er godt, alt er bra, alt er som det skal, og det blir bare bedre, 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 dag for dag for dag. Og der står etter hver dag, og Gud sa at det var godt. Og det ordet godt, det betyr, det passte, det stemte, det var perfekt. Det var sånn som det skulle være, det stod i rett forhold til noe annet. Alt var som det skulle. Så Gud er bare sånn, tilfreds, 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 tilfreds. Og så, når alt var ferdig, da han hadde gjort alt, da var det overmåte godt. Det vil si sånn, bedre enn best på en måte. og så kviler Gud. Jeg også kjenner til den situasjonen som Gud har her. Jeg har også sett på noe jeg har skapt, og som jeg finner overmåte godt. Jeg har ruslet i hagen min på ettermiddagen og sett på skaperverket mitt. Det er en litt annen skala, men her et bilde. Det er gjerdet mitt. Jeg var ute og tok bilder i dag, faktisk, så det er for i dag. Så en grønn plen. Jeg har laget plen nå, og hekken. I hvert fall lagt rettes for at plenen kan gro og hekken kan vokse. Det er ikke plast, en helt ordentlig hekk. Bak der aner vi noen fjell, ned mot Lyngdal. Og den veggen der, jeg fikk en idé at jeg skulle lage en vegg der, for det vil si, jeg fikk en beskjed om at vi måtte ha en vegg der, for at sånn var det, det begynte sånn. Det var innsyn rett inn, alle som kjørte byggefeltet så bare rett inn i hagen noe. Og det synes noen i familien min ikke var greit, jeg synes det var helt topp. Men, så jeg måtte lage en vegg der, og så tenkte jeg vil ikke lage sånn en sånn der Mexico-vegg, liksom. Jeg vil lage en litt stilig vegg, en som ikke ser sånn helt alldeles ikke kjør på åke vegg ut. Så da først så ringde jeg faktisk, skal ha hele historien. Han er ikke lang. Jeg ringde faktisk, de hadde revet ned en høy med autovern, sånn der langs Riksveien, Fylkesveien. Så ringde jeg til Statens Vegvesen og hørte om jeg kunne få de der gamle autovernstolpene, så de hadde byttet ut. Det gjorde jeg. Så jeg sette de ned først noen kraftige, svære stolper. De holder sikkert 250 år til. Og så og støypte. Og så lagde jeg da en fin sånn spikerslag. Og så gikk jeg ut på Finn og spurte om noen hadde gamle terrassebord, sånn verandabord. For jeg ville ikke ha så nye, det ser så veldig ekkelt ut når alt nytt. Så man på den blir sånn, dette en ny vegg, ikke kom her, ny regel, gå vekk. Så jeg lagde en innbydende gammel vegg. Ser ikke det fint ut? Hæ? Du som ikke ser dette bildet nå, bare hører på det, trist. Og så for å gjøre det litt spennende, så hadde jeg sånne vinduer da. Med sånne der blokker som nesten gjennomsiktige. Noen glassgreier. Så naboen kom og sa, fin vegg du er. Det er fin, ja. Til meg en jeg snekker, han sa det. Fin vegg. Så om kvelden så gjenger jeg ut og så kikker jeg på han. Jeg gjør det. Og så, det er ikke kødd. Og så gjenger jeg av og til bort, og så gjør jeg sånn rugge i han. Han leser ikke en millimeter. Men det er ikke mer på følelsen. Sånn hadde Gud det, gange en del. Er du ikke med? Han lagde noe som han kom på selv, han ville lage. Og alt var godt. Og da sitter jeg på verandaen, og så drikker jeg kaffe, og så kikker jeg på veggen. Er du ikke med? Tenk til Gud da. Dette er bare en av planetene som han har skapt. Ser du ikke, får du ikke det? Når Gud liksom kikker ut over det han har skapt. Sånn, planetene går der i full fart, at og frem, opp og ned, og det virvarer systemer. Og Gud har sånn total oversikten. Alt er hans sitt. Så når Gud kvilte, så var det tilfredshet, fornøydhet. Jeg er fornøyd med det jeg har gjort. Og derfor gjenger Gud foran meg et eksempel til dere, at når du har jobbet i 6 dager, så skal du på den 7. se tilbake og være fornøyd med det du har gjort. Og da, samtidig så forplikter du deg da. Oi, da må jeg prøve å ha 6 dager som jeg kan se tilbake på og være fornøyd av. Det forplikter du også da. Så på en måte, perspektivet er at Gud innsetter og praktiserer en sabbatsdag. Altså Gud gikk foran Adam og Eva og sa at han også kvilte den 7. dagen. Og så sier han til Adam og Eva, dere skal kvile sånn som jeg kviler. Det er min kviledag. Det er min sabbat på en måte, som jeg gir til dere. Så menneskene skriver her, de lærer å koble av og koble til, eller enda mer presist, vi lærer egentlig at vi er ikke avkoblet ifra noe viktig når vi tar fri på den rette måten, er du ikke med? Det er ikke sånn som at nå skulle jeg egentlig ha jobbet, men jeg gjør det ikke, jeg tar fri. Nei, du skal kunne hvile med god samvittighet. Du skal kunne si at nå er jeg på en måte ikke koblet av virkeligheten, jeg er ikke koblet av kallet for Gud, jeg er ikke koblet av det gjerningene jeg skal gjøre, jeg er ikke koblet ut av tjenesten nå. Jeg skal hvile nå. Det er en del av det å gjøre viktige ting. Er du ikke med på hva jeg mener? Så du skal hvile med god samvittighet. Du skal kunne si til Jesus at takk Jesus at du har gjort det sånn at jeg kan hvile. Og nå trenger jeg å hvile. Så det å ha fri, det er på en måte noe stort i livet ditt. Så kommer da synden inn. Den kommer jo allerede på kapittel 3, liksom, ikke sant? At synder kommer inn, og så kommer følgende til synder. Her sier Gud til Adam, så sier han, med møye skal du nære deg alle dine levedager. Møye betyr noe sånt som altså strevsomhet, slit. Det er et negativt uttrykk da. Men mye skal du nære deg av den alle dine levedager. Tordner og tisler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. Og så kom det da. I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød. Du kan høre at det høres ikke positivt ut. Er du ikke med? Det er på en måte en sved, altså, det er på en måte, du skal svette. Du skal kjenne at jeg liker ikke å jobbe. Det er en følge av syndefallet. Før syndefallet så fanns det ikke det. Før syndefallet så var det en fryd å jobbe. Det var 0,0 på en måte negativitet rundt det å jobbe. Det var bare bra å jobbe. Når syndefallet kom, og syndet kom inn i verden, så ble plutselig arbeid noe vi kjente på ikke alltid var bra. Plikter var ikke lenger bra. Ansvar av pyton, ikke vel? Må holde deg love og stå for ting, og stå opp neste morgen, og det forplikter liksom. Alt det der ble forkludret. Så oppdraget vi fikk av Gud ble forstyrret. Vi fikk fiender. Adam og Eva, Kain og Abel fikk fiender. En av fiendene var latskap. Det er en av de største fiendene menneskeheten har. Det er en av de svære, svære tingene som alle kjenner til, og som alle er preget av, negativt av. Jeg har skrevet noen ord her. Latskap, dovenskap, treghet, giddesløshet, tiltaksløshet, bedagelighet. Alle disse ordene jeg fikk slengt etter meg av læreren på ungdomsskolen. Neida. Men er du ikke med? Det er sånne ord. Du kan mange sånne ord, men nesten ikke tenk på hva. Hva betyr egentlig det? Og så er noen andre ord. Slaraffen. Det er visst nok tysk og kommer fra lat ape. Du kan ikke være slaraffen eller slaraffenliv. Eller, ja. Slask og dagdriver. Du kan uttrykk. Alle uttrykkene her, det er ord vi har puttet på det der fenomenet. At det er noen som snikker seg unna. Noen som ikke gjør det de skal. Noen som ikke bryr seg. Og hvis du slår opp i en ordbok, så står det at latskap, det er egentlig å ikke bry seg. Det er egentlig likegyldighet, rett og slett. Latskap er egentlig å være likegyldig til noe. Jeg bryr meg ikke. Så lat og likegyldig er på en måte to beste venner. Og jeg har tenkt kanskje Kain var den første late menneske som vi leser om som var lat. Her har han akkurat drept bror sin av alle ting. Og så kommer Gud og spør om du kører bror din, og så svarer Kain, dette vil ikke jeg. Skal jeg passe på bror min? Hør du? Det er jo forferdelig. Og det er sånn en likegyldighet i det. Jeg gidder ikke. Lat, som skyr anstrengelse og arbeid, eller doven, eksempel, en lat fyr. Norsk Akademis ordbok. Så altså, akkurat som alle andre gode ting Gud skapte, så ble jo lydighet og plikt ødelagt eller preget av syndefallet. Vi ble fristet til å bli late. Det var en ny ting, ny situasjon. Og vi tenkte feil om det kviler. Kviler ble pervertert, jeg skrev. Er du ikke med på det? Så vi gjorde det på en måte perverst. Vi tok det. Gud hadde sagt, jeg har skapt kvile. Kvile må du ikke ha. Og så tok vi kvile og sa at vi vil gjøre noe annet når vi kviler. Vi vil ikke kvile når vi kviler. Vi vil bruke den tiden som egentlig skulle kvile til noe annet, men vi vil kalle det kvile. Så vi begynte å drømme om ikke å gjøre noe som helst, for eksempel. Mange begynte å drømme om, tenk bare ikke gjort noen ting. Det er digg, liksom. Eller vi begynte å ikke bruke de evnene vi hadde fått. En haug med folk som helt tydelig Gud hadde skapt dem med deg og de evnene, deg og de ressursene, deg og de mulighetene. Og så bare, jeg gidder ikke. Orker ikke. Er du ikke med? Vi ble fristet til å sove i timen. Latskap. Så jeg har en veldig viktig parentese her, skrevet med rødt. Jeg vet ikke om det betyr tydeligere, men det er i hvert fall, du kan se den andre farge, og det er poenget, at husk dette her. Syndefallet førte jo med seg sykdom og arbeidsledighet og urettferdighet. Vi fikk ulykke, vi fikk konkurser, vi fikk dårlige tider, ikke sant? Sånn at noen har ikke helse, og noen har ikke muligheter. Derfor er det sånn at kristne tenker ikke at enkeltmennesker som havner i sånne situasjoner er spesielt dårlige personer. Vi tenker ikke sånn at hvis en person sitter i rullestol, så er det fordi han har gjort noe galt, og så er han egentlig lat, eller vi skal egentlig... Skjønner du? Nei, vi tenker ikke sånn. Vi er klar over det at syndefall har gjort at mange får ikke den muligheten som du fikk, eller jeg fikk. Derfor så har kristne et menneskesyn som ikke går ut på det at hvis ikke alle kan jobbe 20 timer til dagen, så er det ikke gode mennesker. Vi har et bedre menneskesyn enn som så. Men du kan skjønne hva vi snakker om. Det er de mulighetene du tross alt har, de skal du gripe. De egenskapene du har fått, de skal du bruke. De mulighetene som Gud har gitt deg, de skal du ta. Vi tenker ofte feil om det å hvile. Noen tenker at hvile er feil og blir utbrent. Andre tenker at hvile er å være lat og oppsøke latskapen. Og jeg har vært litt på Wikipedia og googlet forskjellige ting. Det var veldig gøy. Jeg anbefaler å gjøre det. Ta så Google latskap. Veldig gøy. Ser du ikke det maleriet der? Det er et maleri fra 1567. Det er Pieter Bruegel, antageligvis. Han er da malt. Bildet er altså en doven soldat, en doven bonde og en doven kjøpmann. De ligger bare sånn, som noen slask opp utover gulvet. Og det er likevel et paradislignende rike, da, mener maleren. For det er at i taket det er dekket av paier. Og skyene er grøt, og ferdigstekte griser løper rundt med kniver i kjøttet. Så det er liksom tanken på, tenk bare at det er sånn, liksom, ikke sant? Og så bare ligger det tre slasker der. Og så heter det landet for Slaraffenland, som da betyr lat apeland. Det kan være den. Og for noen som heter det sånn, noen tenkte, tenk å ha det sånn at bare maten bare kom sånn springende ferdig, sant? At grisen sprang ferdig stekt med knivene i. Det var bare sånn, det er et litt gris. Er du ikke med? Videre står det på Wikipedia da, at det opprinnelig kunne Slaraffenland betegne forskjellig oppdygde fantasirike, men ble i løpet av seinmiddelalderen utelukkende brukt om et overdådig lykkeland, eller overflodssamfunn, der det blant annet vokste pølse på gjæren, og fløy ferdigstekte due inn i munnen for menneskene. Er du ikke med? Og dette paradiset er jo da laget i tid der mat nesten var litt sånn, alle hadde ikke mat, ikke sant? Så det var sånn, det var bare hatt mat, og feit mat, og søt mat, og penger og gull, liksom. Det var det. Drømmen, liksom, tenk å bare kunne ligge og late seg, og så bare kom alt dette ned i hendene på meg. Men i den tiden her, så kom kirka og de kristne og sa at dette er et skremmebilde. Men det er Slaraffenland er et stygt land. Det er ikke en fin drøm. Det er en fy ting. Du fikk Eldorado. Eldorado har folk letet etter helt frem til 1800-tallet. Det er sikkert en eller annen løk som letet etter den nå. Men helt frem til 1800-tallet så letet vi seriøst etter et land, en plass, et sted som heter Eldorado. Og så langt som jeg forstår, så handler det mer om rikdom. Der var det mye gull og sånn. Her er det flåter, en fyr med noen gullstøv på og noen greier. Jeg forstod det ikke helt. Det er en eldgammel tradisjon i hvert fall. Og etter hvert blir det til en legende om Eldorado. Så, du har hørt om et fiske-Eldorado, sier noen. Det er ordet kommer der for Eldorado, men så hva det er? Rikdom. Du bare glir inn flåt av gull, og gullstøvet detter ned ved deg, og så kommer de der stekte grisene springende, og så hjemme det går an, ikke sant? Er du ikke med? Så greit bare hatt det sånn, at bare pengene datt ned i fanget på meg, slapp å gjøre noen ting, bare sitte på en flåt av gull. Eller sånn som nå, da. Hva er vår Slaraffenland? Hva er vår Eldorado? Jo, det gode liv. Er det ikke det? Er lik. Leve for meg selv. Ikke sant? Bruke pengene jeg har satt av de årene jeg jobber. Så går jeg tidligst mulig ut og slutter å jobbe. For nå skal jeg leve for meg selv. Er lik digg. Her er bildet av nåtidens Slaraffenland antageligvis. Det ultimate skrekkeksempel. Her er det en, for de som ikke ser, det er en bobil på størrelse med en turbuss. Godt og vel. Og under det som er vanlig dødelige busser her, altså sånn bagasje, der kan du ta ut en BMW. Det er en BMW. Jeg har aldri sett sånn før. Den liksom ligger under der da. Er du ikke med? Det er sånn, tenk at det er sånn. Bare kjøre rundt. Er du ikke med? Dette er ikke en generell advarsel mot bobiler. Jeg er en høy. Bare så er jeg helt sikker på det. Jeg mener ikke det. Kjør bobil, velsigner du ikke. Bare sørg for en ting til, at du er god nok til å kjøre hvis du kjører på det veien jeg kjører på. Jeg hater dårlige bobilsjåfører. Det gjør jo alle, tror jeg. Så jeg hater. Det er et sterkt uttrykk. Jeg er negativt innstilt til dårlige bobilsjåfører. Ok? Men du kan være på greia. Drømme om å ikke gjøre noe. Bare med meg og mitt og mine ting. Og sånn. Skjønner du? Den greia der. Det er noe farlig med den greia. Helt klart. Guds rike er ikke Slaraffenland. Guds rike er ikke Eldorado. Guds rike er ikke det gode liv i den forståelsen av bare sånn slafse rundt. Du kan skjønne. Guds rike er tvert imot liv. Guds rike er bevegelse. Guds rike er kreativitet og skapertrang. Guds rike er kamp og offervilje. Guds rike er ansvar, skråstrekk, timeplan og oppgave. Er det ikke med? Guds rike er sånn, det utmerker seg som det. Det er det Gud holder på med. Så hvis vi teger for eksempel forkynneren, når jeg er i gamle testamentet, forkynneren 10:16, ved deg, du land, altså stakkars deg, og verre enn stakkars deg, du land, når din konge er et barn, og dine fyrste holder festmåltid om morgenen, sant, du går med på den, har fest på morgenen, lykkelig, du land, som har en kong av edelbyrd og fyrste som holder måltid i sømmelig tid, som menn og ikke som drikkebrødre. Og så kommer det. Når latskapen råder, synker bjelkene sammen. Lar en hendene henge, så drypper det inn i huset. Er det ikke med på bildet her som betegnes? At det kan gå galt med et land, det kan gå galt med et folk, hvis vi feller hen til latskap. Og derfor er det sånn fattigdom. Mange er fattige på grunn av andres ondskap. En del er fattige på grunn av sin egen latskap også. Og mange er fattige på grunn av myndighetene sin latskap. Så sånn sett jeg skriver at kristen forkynnelse, det gir oss et spark bak, sånn sett, på en måte. Gå på jobb. Er du ikke med på den? Kristen forkynnelse og etterfølgelse fører oss ut av mange problemer, også her på jord. Derfor er det sånn at kristen misjon reiser til mange land, og de reiser opp hele kulturen. Er du med på den? Ut i forlatskap og egoisme og sånn, og lære folk å tenke på en annen måte, eller på en kristen måte, om du vil. I Norge hadde vi en gigantisk skikkelse, Hans Nilsen Hauge. Du kan helt sikkert hatt man på skolen og leste man rundt forbi. Han levde fra 1771 til 1824, og levde et heftig liv. Han fikk gjort enormt mye i Norge. Og han begynte det med, som var det 24-åring eller sånn, så hadde han en stor åndelig opplevelse. Han var ute og jobbet på gården, han var bondesønn, bodde i Østfold. Han var ute og jobbet en dag, og så kom Guds ånd alldeles over han. Og han ble totalt forandret. Han skriver om den opplevelsen veldig ofte. Det var en inderlig møte med Gud. Og så begynner han å gjøre, han forkynner Guds ord, sånn som folk rundt om på den tiden forkynte. Men han gjorde jo noe mer. Han forkynte også at det er ikke bare det åndelige. Det åndelige, det hører Gud til. Det er å bygge landet. Det er å hjelpe enker. Det er å hjelpe de farløse. Det er å skaffe arbeidsplasser. Det er å bygge gode heimer. Så i løpet av det livet han levde da, så etablerte han, jeg vet ikke hvor mange tusen arbeidsplasser det var, men det er mange tusen arbeidsplasser. Når han levde, så har jeg lest en plass at det var 900 000 nordmenn. Det er totalt, altså innbyggertallet i Norge var 900 000. Og rett etter hans død, så var 300 000 av de haugianere. Men på den? Det var ikke internett, det var ikke TV, det var ikke radio. Det var ikke avise engang. Han var med, tror jeg, nesten og fant det på et trykkeri. Så likevel fort spredde det seg, og han bare gikk. Og folk vil ha det til at når han gikk, for ikke være lat, når han gikk til neste by, eller neste bygd, så strikket han. Det kunne han gjøre mens han gikk. Så det var på en måte ånd og hånd lærte han på en måte at en kristen, han trekker seg ikke ut av samfunnet og bare snakker om noe annet på en måte. Nei, han går inn i samfunnet. Det er ingen motsetning mellom det åndelige og det jordiske. Og i tillegg så var han, så Hans Nilsen Hauge var ikke lat, det er poenget mitt da. Det er ikke en veldig dristig påstand, tror jeg. Det er ikke det drøyeste jeg har sagt. Han var flittig, arbeidsom, kreativ, modig. Han satt mange ganger i fengsel, for det var forbudt å forkynne Guds ord hvis ikke du var prest på den tiden. Eller hvis ikke en prest var til stede og godkjente at du forkynte. Så han satt lenge i fengsel, ble veldig dårlig behandlet i sin samtid. Det er et veldig sånn godt forbilde. Noe man kan si at, sånn er bra. Og i dag er det en haug med folk som snakker om Hans Nilsen Hauge, og bruker han som et eksempel til etterfølgelse på en som ikke var lat, en som bygde landet, liksom. Salomos ordspråk 10:4, den som arbeider med lat hånd, blir fattig. Men den flittiges hånd gjør rik. En klok sønn samler om sommeren, en dårlig sønn sover i høsttiden. Og så kommer det bildet som var på eventen nå, bildet av to foldede hender. utgangspunktet en positiv greie, men ikke i Bibelen. I Bibelen så folder henne bildet på latskap. Her en advarsel mot dovenskap i Salmos ordspråk 6.6, veldig kjent vers. Gå til møren, du late. Det en oppfordring. Du som lat, gå til møren. Det, antageligvis gidder ikke du det da. Men det en oppfordring allikevel. Gå til møren, du late. Se dens veie og bli vis. Altså, se hvordan møren jobber og bli klok av det. Enda den ikke har noen første, oppsynsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du stå opp av din søvn? Bare sove litt til, bare en liten blunn, bare folde hendene litt for å hvile, sier den late. Da kommer armoden over deg som en landstryker og nøden som en mann med skjold. Så Bibelen sier sånn, ikke vær lat. Ikke engang møren det. En annen plass står det om dovenskap, dette i Salmos ordspråk 19.14. Hus og gods en arv fra fedre, men en forstandig hustru en gave fra Herren. Dovenskap senker en i dyp søvn, og den late skal sulte. Den som holder budet holder seg selv i livet. Den som ikke akter på sin ferd skal miste sitt liv. Dette tror jeg kan forstå både åndelig talt, men også praktisk. Altså. Det går ikke an å skille det. Den som forbarmer seg over den fattige, låner fra Herren, og Herren skal gjengjelde ham, hans velgjerning. Paulus han snakker i Timoteus brev, så snakker han om, dette er en konkret situasjon, men han beskriver noen folk da. Da hopper bare rett inn i 1. Timoteus 5.13. Dessuten lærer de seg til lediggang når de går rundt i husene. Og ikke bare går de ørkeløse, men de farer også med sladder og legger seg bort i andre saker og snakker om slik som ikke passer seg. Er du med? Der har vi uttrykket det. Lediggang er roten til alt ondt. Ikke sant? Hvis ikke du har noe å gjøre, så gjør du ofte bare noe fjas på en måte. Så heller skaff deg noe bra å gjøre, liksom. Ser det ut som beskrivelsen av en lat person? Når Jesus snakker med denne mannen som spør om hvordan han skal arve evig liv, og Jesus spør om hvordan leser du, og så svarer mannen, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og all din kraft, og all din forstand, og det er nesten som deg selv. Og Jesus, det var et riktig svar. Det er Bibelen, det er på en måte det er Bibelen, sånn beskriver Bibelen det ultimate mennesket, skulle jeg si. Du ser det, det er ikke en lat fyr dette her, er det vel? Eller en fyr inne, for den slags del. Du er ikke enig i? Det er ikke veldig lat hvis du går rundt med som å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din kraft og all din forstand, og i tillegg elsker nesten din som deg selv. Du ser tegningen av noen som ikke er late.